Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge skramler et land rundt. Et land, der kører på lånte og lejede dimser. Landet, det er Danmark, et af verdens mest digitaliserede lande, hedder det så. Men hvem står for den her digitalisering egentlig? Og hvis det ikke er os selv, hvad sker der så med os danskere, hvis det en dag går i stykker eller bliver brugt imod os? Velkommen til John Foley, sikkerhedsekspert og rådgiver i firmaet CoPits. John Foley, hvis du nu tager de rigtig store, sådan stærke briller på og kigger ud over sådan det her IT-landskab, man har i Danmark. Hvor meget kontrol over det har vi så?
Jamen, ganske lidt. Der er foretaget nogle tiltag, men siden man overdrog beskyttelsen af Danmarks såkaldte samfundsvigtige og kritiske infrastruktur, samfundsinformationsinfrastruktur, så kan man sige, med i stigende takt med den digitalisering, du nævner der, så mener jeg ikke, at vi står i en forbedret situation, nærmest tværtimod.
Det står skidt til, og der har været en del i balladen her uge, det kommer vi også tilbage til, netop omkring det her firma, det hedder Huawei. Jeg har lært at udtale det rigtigt, jeg har øvet mig i det, det hedder Huawei. Bare lige for at tage den ganske kort, John Foley, hvad er det nu, de skal lave noget, der hedder 5G? Netværk. Måske de står allerede, når vi kigger ned på vores telefoner, og der står 4G, så er det Huawei, som vi går igennem, om man så må sige. Det er et kinesisk firma. Hvorfor er det et problem?
Det er behøver ikke nødvendigvis være et problem, hvis man havde foretaget de foranstaltninger, man burde have gjort allerede, da man solgte det fra for de der 4 milliarder kroner. Man burde jo, ligesom man havde gjort i andre lande, have oprettet en instans, der var i stand til at, skal vi sige, gennemføre den nødvendige tilsyn og undersøgelse af, om der foretages et eller andet. Det gjorde UK jo allerede, da man tillod British Telecom at samarbejde med dem. Og den model skulle vi i og for sig også have fulgt. Der er ikke nogen beviser, det har vi ikke hørt noget om, at Huawei har gjort noget for dækt. Der er ikke nogen rygende pistol på nogen måde, men man kunne jo godt have gjort andet end at sige, at vi er i god dialog, og at de frivillige ordninger, vi har med TDC og med Huawei, at det er tilstrækkeligt. Den holder jo ikke i byretten.
Der vil være masser af ballade omkring dem her, og den del af balladen, den kommer vi tilbage til om lidt. Vi skal også hilse på Benjamin Rude Elber. Du lever af at rådgive politikere og andre i at føre valgkampe digitalt på en masse, hos en masse firmaer, i virkeligheden, som heller ikke har noget som helst med Danmark at gøre. En af de seneste trends inden for det, der er, partierne, de er begyndt at have det, som vi her på Radio 24/7 vil tillade os at kalde for digitale troldeherrer. Hvad kan sådan en her gøre for et parti?
Den kan farve kommentarfelterne en lille smule mere i de nuancer, som partiet gerne vil have. Og det vil sige, at når du strømmer til som tvivlende vælger, så tror du, at det parti har mere ret, end du ellers ville tro. Hvis man injicerer det lille kommentarfelt med en lille smule, for eksempel til radikale, hvis man gør det kommentarfelt en lille smule mere magenta, så vil du være mere tilbøjelig til at stemme magenta på radikale, hvis du ser det kommentarfelt.
Det virker simpelthen, den her del. Altså, det er noget, hvor man direkte aktivt kan måle, så kan du bagefter gå ind og sige, om det her det havde haft en effekt.
Ja, og det kan man se i en lang række sager igennem de sidste. Det er ikke noget nyt. I valgkamp 11 og i 15, der kan man se det med konkrete eksempler.
Så det er noget, der kigger vi ind i, at de her ting kommer til at betyde rigtig meget mere. Der kommer meget mere om det her senere. Vi har også besøg af Jesper Lund, formand for IT-politisk forening. I sidste uges aflyt, der kunne vi fortælle om noget nyt, der foregår nede i EU, som skal hastes igennem det, åbenbart. De skal fjerne det, der hedder terrorrelateret indhold. Opslag og sådan noget, der er rundt omkring. Ting, der forherliger terrorholdninger eller promoverer en terrorgruppes aktiviteter. Jesper Lund, hvorfor er det her forslag kontroversielt? Det lyder da godt, at man skal have fjernet sådan nogle ting.
Det er jo kontroversielt af flere årsager, blandt andet fordi terrorrelateret indhold er defineret enormt bredt. Og så er det kontroversielt, fordi man vil overlade en betydelig del af håndhævelsen, sådan set den primære del af håndhævelsen, til private firmaer som Facebook, som regel bliver forpligtet til ikke bare konkret at nedtage terrorrelateret indhold, som myndighederne har udpeget, men sågar proaktivt via automatiske filtre, kunstig intelligens, og forhindre terrorrelateret indhold i overhovedet at optræde på Facebook-platformen.
Det kan jo være, til at kollidere med noget, det Benjamin Rude Elber sidder og laver over på den anden side.
Ja, nu det kommer selvfølgelig an på, hvor bredt. For eksempel en politisk diskussion om terrorisme, den israelske palæstinensiske konflikt, kunne sagtens blive fejlklassificeret som terrorrelateret indhold, og dermed blive blokeret af sådan nogle proaktive foranstaltninger, som Facebook med flere vil blive forpligtet til at indføre. Og så er der lige den danske, nu er Danmark jo en meget lille del af EU, vi er udkants Europa geografisk og politisk, men lige for Danmark er der det problem, at forordningsforslaget, som det fremstår nu, strider mod den danske grundlov. Hvilket er en showstopper for Danmark, men ikke nødvendigvis for EU.
Og bare lige for at tage det, nu sidder det snakker national suverænitet her. Det vil sige, det er, at EU får, hvis den her bliver vedtaget, og hvis det overhovedet kan lade sig gøre i forhold til vores lov, så skal EU have mulighed for at gå ind og blande sig i, hvad der foregår på danske server også. For
det. Nej, det er faktisk ikke det, der er problemet, fordi den type suverænitet kan vi overdrage efter grundlovens paragraf 20, og har muligvis gjort det i forbindelse med tiltrædelse af EU-traktaten på udvalgte områder. Det, der er problemet, det er, at vi overlader den her suverænitet til at kunne dikterer til en dansk hostingstjeneste yder, altså et website i Danmark for eksempel, at de skal fjerne bestemt indhold. De beføjelser bliver overdraget til andre lande, andre stater. Så det kan være en spansk kompetent myndighed, der mener, at diskussion af den konflikten i Katalonien udgør terrorisme, eller en ungarsk kompetent myndighed, der mener, at kritik af Viktor Orbán er terrorisme, og så vil de kunne beordre sådan indhold fjernet fra danske servere.
Der bliver mere om national suverænitet her i programmet, der kalder sig for aflyttet, som er din vindmåler i det digitale stormvejr, i den overvågningssamfundsbåd, som vi alle sammen danser på bølgerne i. Jeg hedder Anders Kjævl. Velkommen til.
We shall prevail.
There's a war out there, old friend. A world war. And it's not about who's got the most bullets. It's about who controls the information. What we see and hear, how we work, what we think. It's all about the information.
And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler i dag mest om suverænitet. Det er at kunne styre sit eget land. Det kan være en meget kompliceret affære i det her globaliserede, internetforbundne, ledningsfri samfund, som vi har skabt omkring os. Og endnu en gang velkommen til John Foley, cybersikkerhedsekspert og ejer firmaet CoPits. Allerførst John Foley, som det ser ud nu i det her Danmark, der bryster sig af at være en af verdens mest digitaliserede lande. Har vi så kontrol over, hvem der egentlig styrer landets infrastruktur?
Nej, for det er jo noget, der er spredt ud på mange forskellige, for eksempel operatører og andre tekniske foranstaltninger, hvor Center for Cybersikkerhed og Forsvars Efterretningstjenesten, altså en militær instans, er sat til at være den overordnede tilsynsførende i den sammenhæng. Og de siger jo gang på gang, når man spørger dem, at alt er, som det kan være, at vi fører tilsyn, vi har god dialog, men de fører ikke noget bevis for, hvad de egentlig laver. De behøver ikke afsløre hemmeligheder eller statshemmeligheder i den sammenhæng, men det kunne være meget rart, at man løftede lidt for sløret, hvad der gør, at de er så overbevist om, at alt er, som det skal være.
Altså, vi har jo heller ikke, altså den hardware, kan man sige, der kører det her land, det digitale land, den har vi jo ikke særlig meget kontrol over.
Nej, præcis, og det har man også i andre lande fundet ud af, og derfor, når enhver komponent skal indsættes, for eksempel i British Telecoms system, som jo er et meget udbredt informationssikkerhedssystem, som gør, at man kan kommunikere bredt og vidt, så kigger man tingene efter, ikke bare for hardware, men også for software. Og det er sådan en uvildig instans, en folk, der jo kommer fra efterretningsværelsen, og andre eksperter, der sidder og siger god for det her. Og det, der er tankevækkende her og nu, med hvorfor vender man nu lige pludselig blikket igen mod Huawei, jamen det skyldes så, at nogle af de her instanser siger, vi har ingen kontrol med underleverandørerne til Huawei, der også leverer ting og sager, og de har ikke ret til at gå ned og kigge folk efter i sømmene. Og det er egentlig det, der tror jeg har fået både Australien nu også, hvad hedder det, UK til at sige, at vi vil nok stoppe det her. Andre vil sige, at det er jo rent protektionisme, ikke? Vi stopper kineserne, og så hylder man sin egen industri på den ene eller anden måde. Men altså, der går jo ikke røg af en brand, uden der er ild et eller andet sted der, ikke? Så ja.
Altså man kan sige, det handler jo på mange måder om infrastruktur, og det har vi jo solgt fra igennem rigtig lang tid. Det starter vel egentlig med for alvor, da Mogens Lykketoft, socialdemokrat, sælger til Danmark til et firma, så vidt jeg husker, der hedder Ameritech i sin tid, 1998. John Foley, du har været med siden dengang. Hvad tænkte du dengang, det salg det fandt sted?
Jamen, jeg tænkte som mange andre, at der må jo være en grænse et eller andet sted for privatisering. Jeg kunne sagtens se fordelen i at have den her konkurrencemodel, men på et eller andet tidspunkt overskrider man den grænse, hvor staten og det private i og for sig skal køre tingene. Og der mener jeg, som jeg også stadigvæk mener, at der har man solgt ud af afsølet. Man er gået for tæt på i ønsket om sølle marmor og profisering af at sælge tingene fra, uden at gøre sig de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Fordi man kan jo godt sælge tingene fra, og det kan også være hensigtsmæssigt i en kapitalistisk verden osv., men man skal så sige, man skal med åbne øjne vide, hvad man gør. Og det mener jeg ikke, man har gjort. Og vi har set talrige eksempler derefter. Og nu ser vi så også igen, at 5G-netværket sandsynligvis også bliver solgt til Huawei.
Det kommer vi lige. Jeg skal bare lige sige, fordi Lykketoft, han har faktisk fortrudt dengang. Det, han har udtalt, i dag vil jeg nok fastholde det statslige ejerskab af kobbernettet, ligesom vi nu er bredt politisk enige om, at eventuelle fremtidige salg eller gasselskaber, det var de så ikke enige om alligevel, at bevare statens ejendomsret til det fysiske net, det sagde han til Computer World i 2010. Men netop det her salg af Tele Danmark, eller TDC, som det hedder nu, det har i sidste uge været ude i det her seriøse stormvær, vi har været inde på nogle gange, nemlig med kinesiske Huawei, der siden 2013, de har samarbejdet med TDC og lavet først det, der hedder 4G. Det vi ser, hver gang vi går på vores telefon og bruger 4G, så er det igennem Huawei. Det går igennem deres udstyr. Men John Foley, hvad er det, altså det her Huawei, hvad er det for et firma?
Jamen, det er jo et kommercielt firma, som næsten alle andre kommercielle firmaer. Det, der skal vi sige, er lidt forskelligt for andre, det er de påståede meget tætte kontakter til det kinesiske styre som sådan. Og sidst har jeg læst om, at der nu er godkendt en lov, hvor dette firma kan ikke undslå sig at samarbejde med efterretningstjenesterne, hvis de anmoder om det. Det ser vi nu også tendens til i andre lande, hvor man for eksempel i USA må have dommerkendelser for at få den ene og den anden instans til at åbne for forskellige oplysninger, men det er ikke sådan et lovkram og stadfæstet så kontant, som vi ser samarbejdet imellem Huawei, eller påstået samarbejde mellem Huawei og så efterretningstjenesterne.
Man siger jo faktisk, altså TDC plejer at sige, når man spørger dem, så siger de, at vi har sikkerhedsgodkendt samtlige medarbejdere, der sidder og arbejder med det her system, det er kørt igennem PT. De har sågar, så vidt jeg ved, ansat en mand fra PET, der skal sidde og holde øje med alt det her, så der ikke sidder nogen. Det må vel være godt nok?
Jeg har en alder, hvor jeg også kan huske lidt tilbage, da alt det her stod på i 2011. Og der husker jeg udmærket, at der var ansat et antal kinesere, der skulle være med til at samarbejde med TDC og Huawei. Og der blev de, undskyld mig udtrykket, taget med bukserne nede. De var hverken godkendt eller efterset eller på nogen måde gjort bekendt med, at der var nogle bestemte regler for det. Det tror jeg jo så nok er blevet bedre hen ad vejen, som man har forstået det her, og man påberåber sig også fra FE's side, at nu har vi fået en frivillig ordning, vi har en god dialog osv. osv., men den er for tynd.
Ja, jeg skal lige høre Jesper Lund. Jeg ved, du har faktisk været ude og udtale om det samme her i dag. Du siger, at den her debat om Huawei, den er hysterisk. Hvad mener du om det?
Altså, hvad jeg hysterisk mener, er det ensidige fokus, der har været på Huawei i de sidste par uger. Der er ikke nogen tvivl om, at efterretningstjenester, det gælder både den kinesiske, den amerikanske og den danske efterretningstjeneste, FE, har meget stor. De kigger på teleselskaber, fordi det at kunne komme ind i et teleselskab giver adgang til en frygtelig mængde oplysninger, som det vil være meget besværligt at få adgang til på anden måde. Så de interesserer sig for at, lad os bare sige, hacke teleselskaber for at kunne lave indhentning mod teleselskaber, som de vil sige. Og det kan selvfølgelig ske ved, at i teorien kunne den kinesiske efterretningstjeneste aftale med Huawei, at de har plantet udstyr i Huawei's udstyr allerede inden de bliver leveret til TDC. Men det er bare en af de mange muligheder for, at den efterretningstjeneste kan komme ind i et teleselskab. Altså, det er jo dokumenteret, at NSA og GCHQ, den britiske efterretningstjeneste, sammen hackede Belgacom, altså et belgisk teleselskab. Vi ved, at i midten af nullerne var der en meget stor aflytningsskandale i Grækenland, hvor blandt andet den græske premierminister blev aflyttet. Det har siden vist sig, at det var NSA, der stod bag, og det var en aflytning, der skete via det udstyr, der var installeret hos teleselskaberne. Man brugte den.
Så det er hysterisk, fordi man kan alligevel ikke, det kommer til at ske uanset hvad, eller hvordan?
Sådan kan man jo ikke, altså det er jo sådan, det er jo også overdrivet. Selvfølgelig kan man stoppe noget af det her, det skal man også gøre, og Center for Cybersikkerhed skal rådgive tilselskaberne om, hvordan de stopper så meget som overhovedet muligt af det her, når nu Center for Cybersikkerhed er hvad skal man sige, den ansvarlige for sikkerheden hos tilselskaberne. Men man skal også være klar over, at det bliver aldrig nogen 100% garanti, uanset hvilket tilselskab vi bruger, og uanset hvor de køber deres udstyr, hvor det bliver produceret.
Vi har faktisk en med på linjen her, det er overkøbet en fastnettelefon. Er det rigtigt, Eivind Jørgensen?
Det er korrekt.
Er den på internettet, den her fastnettelefon? Altså,
det er
sådan,
den aldrig ikke.
Det er den ikke.
Den er på ren kår.
Det er på ren kår, det er jo skønt. Det er den, som den kom til, det var så den, Lykketoft kom til at sælge i sin tid. Du er medstifter og formand for Tænketanken Danmark 3.0. Du er formand for Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor, og du er økonomidirektør i noget, der hedder C-Brain AS. Og så har du skrevet et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor du taler for det, som du kalder samfundets digitale fundament. Hvad består sådan et digitalt fundament af?
Altså hele ideen er jo, at vi er på vej ind i et fuldstændig digitalt samfund, og ligesom vi havde infrastruktur i et industrisamfund med veje og jernbaner og lufthavner og så videre, ja, nu bliver de så bare digitalt i form af, vi har en teleinfrastruktur, vi har bredbånd, men vi har også en masse IT-systemer, vi har nogle grunddata, CPR-data, vi har også transaktionsregister, som er fundamentale for vores samfund, som for eksempel et indkomstregister. Og der baserer vi vores samfund på de digitale fundament. Og vores pointe er, da vi lavede vores rapport, Hvornår springer Danmark ud som D-land i 2011, at vi er nødt til som samfund at tænke helt anderledes grundlæggende strategisk omkring de digitale fundamenter, vi bygger vores samfund på. Fordi de netop bliver så afgørende for, at vores samfund kan fungere, og at vi som borgere kan have tillid til dem. Og der er vores pointe dengang, og det er den sådan set den dag i dag, at her er man nødt til fra statens side at tage et langt større ansvar og også en kontrol over de digitale fundamenter. Der kan man ikke bare overlade dem til markedskræfter. Det har man altså ikke bare rent gjort i dag. Det er jo en blandingsmodel, men vores holdning er, at vi er nok lidt naive i den måde, hvis vi håndterer det på, og det er også det, jeg kan høre, at de andre gæster siger, at der er vi nødt til at stramme grebet lidt mere, så vi har styr på, hvad det egentlig er, der foregår, fordi vi baserer hele vores samfund på de digitale fundamenter.
Det var sådan noget, som virkelig, altså nu, du lige skrev den her nye kronik, eller debatindlæg i Jyllandsposten, men derudover, så er det noget, I sagde det i 2011, så der skriver I også i den her rapport, I peger på, at det digitale fundament, de bør kontrolleres af staten, og dermed skærmes for at blive gissel i et kommercielt monopol. Og det er 7 år siden. Hvordan synes du, det er gået med det her siden dengang?
Det er jo ikke gået så godt, for nu ser det lige ud. Fordi når man siger det her til politikere, ikke, så bliver de lidt fjerne i blikket, fordi det virker lidt abstrakt det her, og hvor er business casen henne? Ikke? Hvor er den snor, man skal klippe over henne? Hvor er de stemmer, man kan få til et valg på det her? Det kan man bedre, når man går ud og laver nogle digitale services, som man kan vise frem, og som man kan se, og som borgerne kan se, giver hvad skal vi sige, værdi for dem. Og det er jo her, vi appellerer til, at her er vi nødt til at tænke langt mere strategisk og langsigtet. Og der nytter det ikke noget, at vi laver nationale IT-strategier med sådan 4-års sigt. Altså det her kræver jo at man tænker det her igennem, men også laver de nødvendige investeringer, der er mere langsigtede, for at vi i fremtiden kan opretholde, hvad skal vi sige, de første pladser, vi har på digitaliseringen. For det nytter jo ikke noget, hvis befolkningen mister tilliden til de digitale fundamenter og siger, at det her, det er da vist farligt, det her, det er en hulsi, det her. Det begynder folk, hvad skal vi sige, at løbe væk fra, fordi de synes, at det er ikke et samfund, de ønsker at bo i, eller den måde, man håndterer sådan nogle vitale ting på.
Det her, det lyder umiddelbart, hvis man sådan skal følge dig fuldstændig ud igennem døren der, så lyder det rigtig dyrt. Så er det sådan noget med, skal vi så renationalisere til Danmark, og vi er nødt til at købe alt det her tilbage, vi har gået solgt, eller hvad skal der til?
Jeg er ikke så forstandig, at jeg ved lige præcis, hvad man skal gøre, om man skal rulle det hele baglæns. Altså, nu var flere inde på salget af TDC. Vi kan gå helt tilbage, da vi solgte datacentralen også. Det tror jeg i princippet var godt. Jeg tror, at ting har sin tid, og ting svinger lidt som pendulet. Og nogle gange så bliver det for mere for meget, og nogle gange bliver det for lidt. Der er nogle grunde, at du er nødt til at have nogle dynamikker ind i det her. Derfor taler vi rigtig meget om i vores anbefaling i Danmark 3.0 tænketanken, at det handler rigtig meget om at forstå forskellen mellem digitale fundamenter og digitale services. For når vi snakker digitale services, så er vi stærkt tilhængere af markedsøkonomi, fordi innovation er decentral i sin natur. Man kan ikke sidde inde på regeringskontorerne eller inde i departementet og udtænke de digitale services, fordi alt for langt væk fra virkeligheden, det er for langt væk fra borgerne og virksomhederne.
Det gør de ellers ganske meget, det der med at forsøge at udtænke digitale services.
Ja, det er måske også et problem.
Det kunne man godt sige. Hvad tror du, der skal til nu? Nu er det så 7 år siden, I har skrevet den her anbefaling der. Hvordan tror du, det kommer til? Hvordan tror I, kan få den her udvikling vendt?
Jo, men jeg synes allerede, jeg ser nogen antræk til, at der sker noget. Altså alene bare tillidsdiskussionen, den har været fraværende. Den peger vi også på, at man glemmer at sige, hvor vil det her rulle os hen, hvis borgeren mistede tilliden? Det kunne banke os fuldstændig tilbage, hvis borgeren begyndte at stemme med fødderne og nægtede at interagere med de her systemer. Og derfor, den debat, der har været det sidste års tid omkring tillid, til data, tillid til den måde, vi omgås vores data på, den måde, vi bruger det også på i artificial intelligence og kan lave profilering af borgere osv. Hele den debat har lige pludselig gjort, at sådan noget som dataetik er lige pludselig blevet noget, som interesserer politikere. Så altså, politikerne er ved at vågne op til det. Det har bare taget lidt lang tid, og det gør sådan noget. Men nu er der ved at være noget båndbredder ind på at tage de her diskussioner. Og så er det vigtigt at tage dem, og det er vigtigt at få mange forskellige parter ind og mange forskellige stemmer ind, fordi svarene, spørgsmålet det er måske simpelt nok, men svarene er nok lidt svære at finde, ikke? Men det er det, der er virkelig opgaven nu. Og så også få formuleret nogle tilpas langsigtede strategier, fordi det her vil også føre nogle investeringer med sig, som at vi skulle have et langt afløb, ikke? Det er ikke noget, du rummer inden for en regeringsperiode eller inden for en national strategiperiode på 4 år. Det er et længere sejt træk at omlægge nogle af de her nationale, digitale fundamenter.
Mange tak til Eivind Jørgensen, medstifter og formand for Tænketanken Danmark 3.0 og formand for Dansk IT's udvalg for IT i den offentlige sektor, og så er du jo det økonomidirektør i C-Brain AS. John Foley, jeg lader mærke til, at du sad og nikkede et par gange her undervejs.
Jamen, det gjorde jeg, og jeg bemærkede også det, du sagde, Anders, omkring en række politikere, der ligesom havde trukket følehundene til sig og havde udtalt, at hvis det var i dag, så havde de ikke gjort det, man har gjort. I samme åndedrag, så fortæller de jo, at vi kan jo ikke egentlig skrue tiden tilbage. Spørgsmålet er så, hvad gør vi så fremover? Og der synes jeg ikke, at tendensen er til, at man ligesom, skal vi sige, prøver at tage højde for den diskussion her, hvor man i stedet for at tværtimod gå ud og siger, er der yderligere ting, og jeg ser tendenser til, at man sælger mere og mere fra. Så en ting er, at der er nogle politikere, der synes, at det har været forkert, men jeg ser ikke rigtig nogen tendenser i den anden retning om, at jamen, hvad gør vi så i stedet for? Og jeg er enig med det, der blev sagt med hensyn til, at vi skal altså have indført nogle foranstaltninger af den ene eller den anden slags, og det, der er gjort indtil nu, det mener jeg ikke er hensigtsmæssigt eller for den sag tilstrækkeligt. Jeg vil også understrege, at Danmark og mange politikere bryster sig jo af, at vi er verdensmestre, i hvert fald i digitaliseringsøje med. Men når man så forholder dem den kendsgerning, at vi ligger på en 34. plads, når det drejer sig om cybersikkerhed, jamen så bliver de flakkende i blikkene og indstiller på uendeligt og går egentlig ikke videre i den sammenhæng.
Jesper Lund, du havde en kommentar.
Ja, altså, jeg synes måske, vi skal være en lille smule præcise med hvad vi taler om her. Altså, det er rigtigt, at telekommunikationsnetværk og er jo en kritisk infrastruktur for Danmark. Men vi har jo ikke ét enkelt telekommunikationsnetværk. Vi har mange i dag, som i vidt omfang kan erstatte og supplere hinanden. CDC's kobber er ikke den eneste måde, vi får faste internetforbindelser på. Vi har lavet store fibernetværk. 5G bliver ikke den eneste radiobårne teknologi, vi kommer til at bruge om 5 år. Det bliver en af mange. Så det er rigtigt. Altså samlet set er det absolut en kritisk infrastruktur, at samfundet vil gå i stå, hvis vi ikke hvis alle telekommunikationsnetværk pludselig ophørte med at fungere i morgen. Men det gør det jo ikke, og selv hvis ét skulle bryde sammen, så vil de andre stadig være der. Og det er heller ikke kun ét selskab, der får leveret udstyr fra en kinesisk leverandør, Huawei. Det er mange forskellige private selskaber, der får leveret udstyr fra mange forskellige producenter. Så på den måde har vi altså også via den private konkurrence indbygget en vis robusthed i vores kritiske infrastruktur.
Ganske kort her det sidste, John Foley, når du hører det, som Jesper Lund siger, hvad skal vi, er det vigtigt for os, tror du, at holde bare én linje åben, som vi måske har kontrol over?
Jeg tror mere, det går på, at vi har nogen, der er i stand til at overvåge og forstå, hvad der egentlig foregår, og at vi ikke lægger, skal vi sige, vores æg i den samme kur som sådan. Jeg er ganske enig med Jesper Lund, ikke, at bare fordi vi lukker måske 1 million eller 2 millioner menneskers adgang til telenettet, så bryder Danmark måske ikke nødvendigvis sammen, fordi vi er måske noget mere redundant og kan klare sig igennem på anden vis, men jeg mener stadigvæk, at man bør på en eller anden måde sikre den danske informationsinfrastruktur bedre, end man har gang i øjeblikket. Og især bør man have nogle instanser, der er i stand til at virkelig forstå kompleksiteten og også have ressourcerne og indsigten med, hvad der foregår. Og det er jeg ikke så sikker på, at det eksisterer.
Første omgang, mange tak til John Foley, sikkerhedsekspert og ejer af Copits.
So why do you think I should work for the National Security Agency? Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har talt lidt om Danmark som suveræn digital nation. Nu skal vi tale lidt om de politikere, der skal stå for at styre den her nation, og hvad de bruger som midler til at opnå magt til at gøre det. I gamle dage, der blev der holdt taler i tv, der blev stemt dørklokker og holdt lange møder i forsamlingshus og sådan noget. I dag, der er det Facebook, Twitter og YouTube og Instagram og alle de her andre, som de her slag, de står på. Og det er jo alle sammen udenlandske platformer, apropos det, vi har siddet og snakket om her tidligere. Endnu en gang velkommen til Benjamin Rude Elbert, som er rådgiver i politisk kommunikation på tværs af medier, digital strategi og digital interessevaretagelse hos Elbert.com. Sådan lyder din egen forklaring på dig selv på Twitter. Hvad er det her for noget, det her digital strategi og digital interessevaretagelse?
Jamen det handler om, at man varetager sine interesser ude på sociale medier og digitale medier. Altså en ting er at sørge for, at ens punchline sidder rigtigt i en avis. Noget andet er, at de sidder rigtigt rundt i kommentarfelterne og debatterne rundt på nettet. Altså at de... At man ikke bliver misforstået, og at det lyder fantastisk godt hver eneste gang, man siger noget, som hvor produktet er i orden.
Du arbejder med, kan man sige, digital politisk rådgivning. Hvem arbejder du for? Vi kan lige skal lave en full disclosure, så kan vi sige, hvad laver du lige nu?
Altså, jeg har en række interesseorganisationer, så er jeg trådt ind i danske valgkamp igen, efter at have været lidt ude og egentlig kommentere det på sidelinjen. Jeg kommenterede for TV2 i valgkamp 2015, men efter det har jeg været kommunalvalg blandt andet med Lars Krarup i Herning og Frank Jensens kampagne i København, henholdsvis Venstre og Socialdemokraterne. Jeg har sådan et bredt parti henover alle aspekter. Jeg har det seneste år har jeg arbejdet med både alternativet, altså alternative kandidater, venstrekandidater, konservative kandidater, SF-kandidater og socialdemokrater.
Ja, så det bliver mange forskellige, du kommer til at arbejde med til det kommende folketingsvalg.
Ja, indtil der er en eller anden, der siger, nu vil vi gerne købe klausuleret hjælp, og så er det nok der, jeg så lægger min æg.
Ja. Hvad hedder det? Det du laver, kan du prøve at beskrive, hvordan laver du, hvordan gør du med det her? Så sidder I bare på Facebook og laver små opslag eller sådan noget, og går ud fra, det er noget mere avanceret end det.
Ja, jeg har inde og rådgive partier om, at altså, hvis du har en partileder, der står i en debat, og nu sagde du i gamle dage, der var det om at gå på tv, eller stå ude i forsamlingshusene, men at holde en tale nu, det er for eksempel, at man ved, at man taler til en ny medievirkelighed. Det vil sige, at man holder, man har små 120-tegnsætninger indbygget, hvor man sørger for, at tweetables, altså at de når så langt ud som muligt, når man alligevel står på tv eller i en tale. Det ved vi, at Anders Fogh, han var god til, før Twitter overhovedet var opfundet. Altså, da han siger, ikke en frø, en fugl eller en fisk er kommet til skade under regeringens miljøpolitik, det er allerede Svend Auken, der tager skade. Han siger det med noget mere intonation, end jeg gør. Men ideen er nu, at hvis man siger sådan en sætning, så siger man den, fordi man også ved, at den bliver tweetet, og den når rigtig langt ud. Så det er noget med at tænke på tværs af medier, sørge for at bruge Facebook til at målrette budskaberne ned til, hvis det er liberale budskaber, så kan man lige så godt prøve at ramme nogen, der er liberalt tænkende i forvejen, eller dem, der ligger lige omkring liberal tankegang, så man måske kan flytte dem. Det handler om, at når man præsenterer et politisk udspil, så har man også styr på perceptionsfasen. Altså, vi ved, at aviserne i det her land kommer ud 22.30 om aftenen. Morgenaviserne, de kommer ud cirka 22.30 på Twitter, blandt andet og på e-aviser. Jamen, så skal man sidde på Twitter og kæmpe den hjem i forhold til, at man sørger for, at de vinkler, man ellers har præsenteret i morgendagens avis, som så er kommet ud 12 timer inden, jamen, de skal også sidde rigtigt i forhold til, at der sidder 3600 journalister og journalistpraktikanter ude på Twitter og vil skrive følgehistorie.
Mm. Hvad med selve avisen? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det, man har været vant til før, det var, at det var vigtigt, det der stod i avisen og sådan noget. Men sådan som du fortæller det her, så lyder det dybt som om, at det er i virkeligheden vigtigere, hvad der foregår på de sociale medier bagefter.
Ja, det handler i virkeligheden om, at det, der står i avisen, det har man masser af mulighed for at påvirke og fortolke hele tiden. Altså, det er stadigvæk vigtigt, hvad der bliver sagt i debatten hos på DR2, og det er vigtigt, hvad der bliver sagt ude. Men i virkeligheden så handler det om, at mediebilledet og vores medieforbrug er blevet så fragmenteret, så når jeg skal ramme den der klassiske herre og fru sovs ude ved kakkelbordene, der hvor de sidder og diskuterer, nå, lille mor, hvad skal vi så stemme ved det her valg? Jamen, så er de blevet medvirket, påvirket af så mange forskellige ting, så man sørger for at ramme dem på tværs af medier. Fordi det kan godt være, at lille mor, hun sidder ikke nødvendigvis med den knitrende papiravis og bladrer den igennem fra ende til anden. Hun skal i højere grad rammes af budskaber, som er målrettet til hendes interesser. Vi ved, at hvis hun rører ved et budskab, altså hun liker det, eller angrier det, eller wower det på Facebook, jamen så er det er en mere blivende oplevelse, end det er, hvis hun bare bladrer igennem avisen og lige skimmer en annonce. Så der er altså nogle mere virkningsfulde muligheder her, hvis man tænker på tværs.
Men hvad med det her? Altså, hvordan finder du? Altså, du sidder der. Nu, vi kender jo alle sammen også i hvert fald, der sidder i studiet. Vi kender historien om Cambridge Analytica, som jo har fået en frygtelig ballade om, fordi de netop var enormt gode til at finde folk. Er det de samme ting, du gør?
Jamen, Cambridge Analytica er en kæmpe undskyld, men det er simpelthen den mest misforståede skandale, vi nogensinde har haft i forhold til, at de fik de der reklamegutter fra Cambridge Analytica, det lød som om, at de kunne med drøs lidt sommerfugle stjernestøv ud over et eller andet, og så kunne de få det til at gå viralt, og så flyttede alle stemmerne sig, fordi de ikke selv havde en vilje. Fordi de havde en eller anden Ocean-model, hvor endet stod for neurotic, og så kunne de beskyde folk med angstprovokerende budskaber, og få dem til at stemme på Trump, og så var hele valget ødelagt.
Det er også Brexit, det er også deres skyld.
Ja, yeah. Men lad os lige prøve lige at, altså, vi har, i virkeligheden, så handler det her om, at man sørger for at, noget så simpelt, som hvis jeg skal præsentere for en politiker, hvis jeg skal præsentere en SF-politiker, der gerne vil have ud til dem, der er mest tilbøjelige til at stemme på ham, at han ikke vil have hjemløse liggende på Nørrebro, at han vil gøre noget for dem i stedet for, at det skal være slut med hjemløse i København. Jamen, så sørger vi for at hjælpe med at målrette til de folk, der i forvejen er på den rigtige side socialpolitisk, så de kan se, at det er altså den her SF, man skal stemme på, hvis man alligevel synes, at SF er det rigtige parti, og man vil deltage i kampen mod hjemløshed. Det er ikke, fordi der er nogen neurotiske modeller eller nogen datastrukturer, og det er der ikke nogen i Danmark, der leverer de ydelser.
Når du siger målrette til lige præcis den her SF'er, som sætter den der, hvordan gør du det?
Jamen, det er Facebook er verdens fedeste database i forhold til, hvad man kan målrette til. Altså, man kan jo gå ned og målrette til folk, der i forvejen er interesseret i SF, eller Pia Olsen Dyr, eller i Kirkens Kors her, eller hvad pokkerne det nu kan være. Og så tæver man sit dankort igennem, og så har man mulighed for at målrette det ud, så betaler man 1 krone per klik for det, og så er vi ved at være der. Og ja, det er ikke, fordi jeg siger, at det flytter absolut folk ned i stemmeboks, men man ved, at hvis man så har held til at flytte nogle målgrupper, og de rører ved en op til 7 gange, så er the new rule of marketing, altså at hvis man kan få folk til at røre ved noget 7 gange, så er der også en langt større chance for, at der er blevet trukket så mange spor op i deres hjerner, så de går ned og sætter kryds ved den kandidat ned i stemmeboksen. Mens den gamle rule of marketing, det var Fitness World-modellen, der hvor vi alle sammen bliver beskudt af 7 forskellige annoncer på 7 forskellige flader fra Fitness World, lige efter vi har spist os tykke julemad, og så regner de med, at vi går ned og melder os ind i fitnesscenteret. Det kommer de stadig til at køre. Den kampagne kommer til at køre igen i januar. Men jeg vil hellere have folk til at røre ved et budskab, ved at like, ved at dele, ved at retweete, ved at kommentere ved osv. Fordi det er meget mere virkningsfuldt.
Det kan godt være, det er virkningsfuldt, men altså, hvordan tror du ikke, ændrer det ikke også på mange måder, skal man sige, den politiske debat, der har været før?
Det gør det absolut. Fordi hvis man, du kan jo selv regne ud, at hvis man skal have folk til at røre ved noget, så skal det være noget, der er likeable, tweetable, shareable, commentable, altså det er noget, som rent faktisk får folk flyttet ned og trykket på nogle knapper. Og det vil sige, man skal jo faktisk skrive til vælgerne, så de føler, de skal have afløb for en eller anden. Hvad enten det er like, love, angry, haha, sad, wow, eller yay, som de også har i USA på Facebook.
Der er ikke noget der, som ikke kan løses af kattebilledet.
Nej,
du havde en kort kommentar.
Ja, altså Cambridge Analytica var meget problematisk, og det vi hører her er altså også meget problematisk. Fordi det, der også sker, det er, at vælgerne bliver analyseret, profileret og sat i bestemte kategorier, og så får de målrettede budskaber på grundlag af denne skjulte profilering, som folk ikke er klar over, når de bruger Facebook. Og det er sådan, det er lige præcis det, som databeskyttelsesforordningen skal beskytte os mod, og særligt på det her område, fordi politiske opfattelser er følsomme personoplysninger. Det må man som udgangspunkt slet ikke lave den her type profilering og markedsføring ud fra.
Nu siger Jesper Lund, han siger jo nærmest, at det, du står og laver der, det er jo det er i hvert fald på kant med alt muligt andet. Men er det sådan, det foregår nu?
Men det er ikke anderledes for politikken, det er for sko. Altså, Ekosko er også, jeg ved godt, det politiske indhold, vi arbejder med, men, og jeg selv er ude og kritisere Facebook for faktisk at være på kant med vores persondatalov. Altså, det er jo muligt at målrette til folk, der er i registreret partnerskab, som i virkeligheden er mere tilbøjelige til at klikke på liberalt indhold, som er kristne eller buddhister, eller hvad det nu er. Det er i strid med persondatalovens, altså i forhold til, hvad man må registrere oplysninger om. Men vi er bare nødt til at forholde os til, at vi lever i en verden, hvor målrettede budskaber, altså jeg ser ikke, jeg ved ikke, hvad Jesper Lund gør, men jeg ser i hvert fald ikke stiletthælen fra Ekosko, hvor jeg får Starland Comfort, når jeg er kvinde og skal gå fredag i byen. Jeg ser herreskoen, der passer til min habit, fordi Facebook, de leverer det her. Og det er fuldstændig det samme, som når jeg går ud i gadebilledet. En ting er Facebook, noget andet er de positioner, hvor politiske partier køber klassisk annoncering. Altså, de målretter jo også. Valgplakaten, der hænger ude på Nørrebro, er bestemt ikke den samme valgplakat, som hænger på Islands Brygge. Mm. Facebook eller ej, så handler det om målretning af budskaber. Det er det, der giver os mulighed for lige nu, og jeg er helt med på, at det skal reguleres, fordi der er nogle ting, hvor partier for let kan gå ned og bruge det her, lige akkurat som Campbell Analytica, til at begynde at profilere og målrette til neurotiske mennesker.
Ja. Ja, det kunne være sådan noget, som du synes er for langt med til. Altså et af de steder, hvor der er begyndt at ske nye ting nu, det er jo i hvert fald, jeg ved ikke om det er nytaler, men det er i hvert fald noget, som man er begyndt at tale om, det er, at for eksempel Venstre har lavet den her digitale trolle her, kan man sige, altså nogle folk, de simpelthen træner i at være aktive på de her debatter. CEPOS har også været ude nu at sige, at de mener, at der er for få borgerlige stemmer derude, så de uddanner simpelthen folk. Jeg så sådan et billede, hvor de sidder ved et eller andet bord, og så sidder de, så får de vel et eller andet undervisning i sociale medier. Hvordan påvirker det, skal man sige, både det, du laver, men også vel også hele debatten generelt?
Men det ved man faktisk ikke ret meget om, men jeg kan sige for det første, at det ikke er nyt. Jeg var selv med som digital chef i 2008-12 til at lave altså grupper, som netop var socialdemokratiske støtter, som blev trænet i at komme ud og sætte sig i kommentarfelterne og farve de der kommentarfelter en lille smule mere røde. Vi har lige set fagbevægelsen i overenskomst i forbindelse med overenskomstforhandlinger. Der trænede de almindelige sygeplejersker, almindelige læger, almindelige folkeskolelærer til at gå ud som almindelige mennesker i kommentarfelterne og på Twitter og sprede OK18 budskaber. Så det er ikke anderledes for interesseorganisationer, det er for politiske partier. Vi snakker om i erhvervslivet, der er employee advocacy, det er den store tryllesovs, som Bjarne Tvesgaard fra Twitter har kaldt det. Altså, hvor man i virkeligheden træner medarbejdere i at gå ud og fortælle noget fantastisk omkring deres virksomhed. Så det her, det er en del af det, at vi ved, at mennesker flytter mere end logoer.
Og et af de steder, hvor der i hvert fald også er sket noget, der har været en helt del ballade med vores statsminister, havde en migrantpagt, han skulle igennem, der var der pludselig nogle robotter, der blander sig i det her. Vil det sige, at på et eller andet tidspunkt, så kan man måske sende den her digitale trolle her hjem, og så kan man sige, at vi får nogle robotter til at gøre det her?
Ja, bortset fra, at robotterne er dumme og virkningsløse. Altså, de der fem robotter, alting har fundet, som bare står og pumper ting ud på deres egen Facebook-side eller Facebook-profil, virker ikke på noget som helst. Og så igen, det er ikke noget nyt. I 2011, der så vi, at på valgdagen, der sad jeg selv som socialdemokratisk digital chef, der blev der pumpet historier ud på Twitter af tydelige bots på DKPol-hashtagget og FV11-hashtagget. Der var der et botnetværk, der pumpede ud, at Ville Søvndal kunne ikke tale engelsk, og Helle, hun snød i skat. Så det her, det er bestemt ikke noget nyt. Men de her bots er fuldstændig ubrugelige lige nu, og de er så dumme, så det, der er virkningsfuldt for partierne, det er nogle helt andre ting. Det er de digitale trolde her, det er, og jeg siger ikke, det er partierne, der står bag, men vi har haft en Facebook-side i Danmark, der hed Alle børnene betalte skat, undtagen Helle, hun kunne ikke tælle. Den havde på et tidspunkt 110.000 følgere på siden. Den ramte 736.000 mennesker om ugen i Danmark. Den sad og pumpede så mange, så massive budskaber ud, så det er fuldstændig latterligt, vi sidder og snakker om fem falske bots, et eller andet troldeprofil eller et eller andet, fra alting, som stadig har nogen virkning i forhold til de ting, vi har set i debatten.
Benjamin Rudolf, i forhold til det her, du sidder og laver, er der nogle ting, når, hvor der sidder en eller anden politiker og fortæller, kunne vi ikke gøre sådan og sådan? Er der noget, hvor du siger, det her det kan jeg simpelthen ikke, fordi det er simpelthen alt for hamrende uetisk og alt for meget manipulation, og det ødelægger simpelthen den demokratiske debat?
Ja, det er der selvfølgelig. Altså, der er, jeg rådgiver generelt politikere til, at de faktisk ikke går på kanten af persondataloven. Altså, jeg vil faktisk ikke, jeg vil altid opfordre politikere til ikke at annoncere til folk, der er et registreret partnerskab, eller folk, der er interesseret i Copenhagen Pride, for eksempel. Fordi det lægger sig op af deres seksuelle tilhørsforhold. Der er masser af ting, hvor jeg vil sige, hold jer lige på den rigtige side. Et, fordi hvis I bliver snuppet i det, så skal I ud og forklare det, at det ser dumt ud. To, I kan sagtens klare jer med, Facebooks algoritmer er slet ikke så stærke i det der mikrotargeting. Så lad nu bare selv algoritmerne arbejde i forhold til, hvad folk er interesseret i. Så det der med målretning er totalt overvurderet. Så i virkeligheden, hvis det vi som udgangspunkt siger, er, at spare pengene i valgkampen ved at målrette demografisk og geografisk, og muligvis på interesser, som er ret tydelige. Altså, hvorfor ikke præsentere en ung 18-årig i Næstved for sportsbudskaber, hvis man kan se, at han er interesseret i fodbold? Så er der ikke nogen grund til at lave en annonce, som skyder ud til, der også rammer den 65-årige Oda i Brønderslev, som så ikke er interesseret i fodbold. Og sådan er reklameindustrien, og det er der, hvor... Ja, jeg mener det på den rigtige side af grænsen. Det der med digitale troldehære. En digital troldehære skal ikke bruges til, som det er blevet fremlagt, at sidde og gøre noget som helst, der ligner russisk indblanding eller noget botværk. Den skal bruges til at gå i dialog omkring politiske mærkesager.
Og men der, man kunne godt forestille sig en gang i fremtiden, at der måske var nogle parallelle troldehære måske, som forsøgte at gøre noget andet.
Jamen, man kan jo ikke bare forestille sig det. Man har haft det i valgkamp 2011 og i 2015. Der har man haft masser af troldehære rundt i de danske valgkampe. Og det, som bare er gået op, siden Cambridge Analytica, der er det bare gået op for medier og for politikere, at der er et kæmpe problem med det her. Og at man faktisk, ligesom i cykelsporten, der kan man tage doping, hvis man gerne vil køre lidt hurtigere. Og ligesom i cykelsporten, hvor det er op til nogen at rense ud i det og få aftalt fælles retningslinjer, så er det også i politik vigtigt at få aftalt fælles retningslinjer omkring det her, fordi ellers så sidder der folk, der synes, det er legitimt, og der bliver grænserne hele tiden presset. Men der er åbenbart folk i 2015, synes Socialdemokraterne, det er jo legitimt at købe Venstres søgeord og lave en platform, der hedder hvemskalbetale.dk, hvor man så Lars Løkke ligge på en bund af bilag.
Er det vilde vesten lige nu? Altså, er det sådan, at mangler man nogle politikere, og det er måske lidt svært at bede dem om det i virkeligheden, fordi de får jo også noget ud af det, men mangler man et politisk indgreb, hvor man siger, det her må I, og det her må I ikke?
Nej, det gør man ikke, fordi pressen har heldigvis, nu tager vi debatten her igen, og hver eneste gang, vi tager debatten, så bliver folk opmærksomme på det her. Nu sagde Jesper Lund før, at folk ved ikke, at de bliver målrettet til på Facebook. Jo, det Cambridge Analytica har gjort, det er, at flere folk er blevet bevidste om, at der bliver målrettet til dem på Facebook. De skal lade være med at smide billeder op af deres juletræ og deres børn og alt, hvad der kan putte dem i en interessekategori på grund af Facebooks billedgenkendelsesprogrammer. Så information, information, information. Fordi det, der sker, det er, at politikerne på Christiansborg, de har jo heller ikke lyst til at presse citronen. Men det er sådan lidt cykelsport. Hvis alle gør det, hvis alle tager doping, så hvis jeg skal køre lige så hurtigt i det, der spiller magt, så er jeg også nødt til at tage tre råhypnoler, hvad man ellers kører hurtigt på. Det kører man nok ikke hurtigere på. Jeg ved ikke noget om cykeldoping, kan I godt høre.
Det er nok Ebo, du tænker på der. Ja. Men jeg tænker på lige her til sidst, når du selv sidder og bruger sociale medier, hvad tænker du så, hvad lægger du op? Er du meget bevidst om, hvad du lægger op? Altså, eller lægger du også billeder ud af dine børn og din juletræ?
Jeg lægger billeder op af børn og min juletræ, men det er fordi, jeg mener, vi har tabt kampen for længst. Altså igennem de år, hvor jeg har smidt billeder op af mine børn og juletræ, der vidste jeg ikke, at Facebook de gik ind og lavede en billedgenkendelse af juletræet af mine børn og puttede mig i den kategori, der hedder Benjamin har børn på, og så kan de så selv følge med nu, at Benjamin har engang haft børn fra 0 til 2 år, nu er det så 2 år senere, så har han nok fra 2 til 4. Og det vil sige, navnesutten.dk, eller hvad pokker den nu ellers er, de slukker for annoncerne, når jeg ryger op i den kategori, der hedder 2 til 4 år i stedet for. Og det vidste jeg ikke, men jeg har opgivet, fordi det er bare sådan, det er. Sådan er det at leve i det her overvågningssamfund, hvor vi sælger data til hinanden, og ja, Facebook sælger ikke data, men det gør de de facto alligevel.
De stjal dem faktisk for dig, fordi de fortalte dig ikke, hvad det var, så det er desværre en lusk.
Der skulle jeg selv have åbnet øjnene, ikke? Og det kan man så sige med tilbagevendende kraft. Kunne jeg have gjort det?
Ja, det kunne vi måske alle sammen. Men i første omgang, tak til Benjamin Rude Elbert, rådgiver i politisk kommunikation på tværs af medier, digital strategi og digital interessevaretagelse. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. I sidste uge, der kunne vi fortælle om et nyt forslag fra EU, der skal bekæmpe terrorrelateret indhold på internettet. Jesper Lund, du er formand for IT-politisk forening. Vi har snakket lidt om det her i starten, men bare lige for at tage den en gang til, hvad går det her forslag ud på?
Ja, altså meningen er, at man skal forebygge terrorrelateret indhold på internettet med en bred palet af initiativer. Og først starter man med en meget bred definition af terrorrelateret indhold. Hvis nogen tror, at det her handler om at stoppe Facebook-opslag, som direkte opfordrer til terrorhandlinger, så tager de gruelige fejl. Det er langt bredere end det. Det er også generelle beskrivelser af eksempelvis Dash, der måske kunne siges at promovere deres aktiviteter. Det kunne også falde ind under definitionen af terrorrelateret indhold. Og så oven i den meget brede definition af terrorrelateret indhold, så gør man i praksis definitionen endnu bredere, fordi man ikke bare har den her EU-forordning, der giver myndigheder beføjelser til at forlange terrorrelateret indhold fjernet, men overlader det også til private firmaer at stå for den primære del af håndhævelsen. De skal skrive ind i deres brugerbetingelser, at terrorrelateret indhold er forbudt på deres platforme, og så opfordres de til en endnu bredere definition og en endnu bredere håndhævelse af det forbud mod terrorrelateret indhold. Og det kommer så blandt andet til udtryk ved, at et af elementerne i forordningsforslaget, det er, at kompetente myndigheder i samtlige 28 EU-lande får beføjelser til at forlange terrorrelateret indhold fjernet inden for en time. Men for den samme type indhold har de også beføjelser til at lave det, der hedder en indberetning, altså en opfordring, som er en opfordring til den private hostingtjeneste yder til at fjerne indholdet. Så kan man måske nok, det vil formentlig blive brugt på den måde, at de klare tilfælde, de vil blive udstedt som et påbud, en reel juridisk afgørelse, der kan påklages til domstolssystemet i princippet, mens alle gråzonetilfældene, hvor det måske og måske ikke er ulovligt terrorrelateret indhold, de vil så blive overladt til private virksomheder, der kommer til at fungere som domstole for alle de svære spørgsmål i det der ekstremt svære område, grænsefelt mellem bekæmpelse af terrorisme, terrorrelateret indhold og vores ytringsfrihed. Og det allernemmeste for de private virksomheder, som Facebook, og ikke bare Facebook, men alle, der er ikke nogen nedergrænse, selv de mindste sociale medieplatformer vil være omfattet af det her. Alle disse private virksomheder vil have et kraftigt incitament til bare at sige slet, hver gang der kommer en opfordring fra en af de 28 EU-lande om at fjerne et eller andet.
Man kunne da også forestille sig, at man begynder at køre sådan noget kunstig intelligens indover, og noget machine learning og sådan noget, så bliver det sådan på et mere automatiseret grundlag, man måske kunne tage de her beslutninger på.
Og så kommer de proaktive, jeg kom kun til artikel 4 og 5 om påbud og indberetninger, så er der artikel 6 om de proaktive foranstaltninger. Google og Facebook har i vidt omfang på frivillig basis lavet sådan nogle algoritmer, der meget bredt fjerner påstået terroristisk indhold, og som er kommet til at bortcensurere en indhold fra en lang række for NGO'er, der prøver at dokumentere krigsforbrydelser i Syrien, journalisters materiale, indsamlede videomateriale på YouTube til dokumentation af krigsforbrydelser, er også blevet fjernet af de her algoritmer. Så vi ved, at de ikke virker, men nu kommer EU og forlanger mere og mere. Man får sådan en elastik uden ende nærmest til at kunne blive ved med at forlange yderligere proaktive foranstaltninger, indtil den kompetente myndighed er tilfreds. Og det bliver ikke bare rettet mod de store hostingtjenesteydere, som Google og Facebook, men i princippet henledet til den mindste platform, hvor brugerne kan bidrage med indhold. Så det er et ekstremt vidtgående forslag, som indeholder, og så indeholder det her nye element med, at det er ikke bare myndighederne i Danmark, der kan udstede påbud til danske virksomheder. Det er myndigheder i samtlige 28 EU-lande, der kan udstede påbud og give indberetninger til en dansk virksomhed. Og vi ved jo, at der er meget forskellige definitioner af, hvad der egentlig er terroristisk indhold. Og det bliver ikke absolut ikke mindre af, at vi giver 28 landes myndigheder beføjelser til at foretage de her vurderinger. Så det er et ekstremt bredt forslag, der kan få meget stor konsekvens for vores ytringsfrihed online. Og det ser desværre ud til, at det skal hastes igennem EU-systemet. Kommissionen kom med forslaget i september. Rådet er allerede blevet enige med sig selv. De har vedtaget det, der hedder en generel indstilling, det vil sige, at de er klar til at forhandle med Europaparlamentet. Og Europaparlamentet har udpeget en ordfører fra Storbritannien, Og så har man ligesom indikeret, at det her det skal være færdigt 29. marts, fordi der forlader de, de britiske medlemmer af Europaparlamentet jo antageligt Europaparlamentet, fordi på grund af Brexit.
Og det er så der, hvor man kan så sige, det som vi også lige nævnte i starten, det er, så kan man sige, det gode for os, det var jo så, at det her, det er jo strid med vores forfatning, eller hvad man skal sige, vores grundlov. Det er ikke bare noget, man kan. Vi kan ikke delegere den her juridiske magt til alle mulige andre, og det har vi retsforbehold for. Vi havde spillet et klip i sidste uge, hvor vi havde justitsminister Søren Pape Poulsen, der sidder og siger, at det her, det er et problem i forhold til the Danish Constitution, som han siger. Ja. Hvad hedder det? Men der tyder det så på, at han måske alligevel vil finde en eller anden kattelem. Hvad tror du, han har tænkt sig at gøre?
Altså hele den her situation er jo ekstremt uklar, ikke? Det her spørgsmål omkring den danske grundlov, det er bestemt meget et væsentligt spørgsmål for Danmark, absolut. Men i praksis for os alle sammen kommer det til at betyde relativt lidt, fordi vores primære brug af internetplatforme er platformer, der er etableret uden for Danmark. Og så vil vi blive ramt af det her uanset hvad. Hvad der præcis bliver udfaldet af det her lille danske problem, det ved jeg ikke. Altså, fordi på den ene side har vi den danske grundlov, den skal selvfølgelig overholdes. Men altså, EU-lov har forrang for dansk lov, så hvis EU mener, at man kan lovgive om det her, det bliver en forordning, den er umiddelbart gældende i Danmark, efter den er vedtaget, så hvad der præcis kommer ud af den situation, det tør jeg altså ikke spå om, hvis det ikke bliver løst på en eller anden måde, så Danmark får en løsning. Det er selvfølgelig også en mulighed.
Vi følger med den her sag, og med det så først og fremmest tak til Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Vi har nogle nyheder fra Aflyttes Verden. Den første store nyhed, den handler om det, der bliver kaldt for Gladsaxe-modellen. Det var sådan en algoritmisk overvågningssystem, som man fandt på ude i Gladsaxe, hvor borgerne ville få point, og det er sådan nogle negative point, alt efter hvor arbejdsløse og fordrukne, og hvor mange sociale ydelser de fik, og om børnene nu kom til tandlæge til tiden og sådan noget. Det samlede man nogle point sammen med. Og ideen var så, at hvis man scorede enormt højt, så kunne man opspore socialt udsatte børn, sådan helt automatisk, så ville de sådan komme op på en skærm et eller andet sted. Det forslag, det var vi sådan en hel del, der var en lille smule skeptisk overfor. Der var flere af os, der kaldte det sådan en vej mod Kina eller et eller andet. Men i den her uge, der havde Gladsaxe Kommune så en massiv datalæk. Det var en bærbar computer, der blev stjålet fra et kontor med 20.000 borgers ukrypterede data på. Det gav en frygtelig masse ballade. Det gav endnu mere ballade bagefter, da kommunen de begyndte at sagsbehandle de her forskellige sager på Facebook, fordi folk de begyndte at skrive ting frem og tilbage om, hvad der nu var sket med deres data. Så gik kommunen simpelthen direkte ind og svarede dem. Og det var ikke så smart ifølge indtil flere sikkerhedseksperter, som siger, at man kan ikke tillade sig at gøre sådan noget på netop på et åbent ting, som det her, når data alligevel er derude, så bliver det endnu værre. Så fordobler man problemet. Nu har Maja Mercado så været ude og snakke om, at den her Gladsaxe-model, den skal lægges i skuffen indtil videre. Hvor langt det kommer med det er stadigvæk lidt tvivl, som i hvert fald arbejder de videre med algoritmen ude i Gladsaxe. Til gengæld, så har politiet lige lanceret deres system, som kan noget af det samme. Det hedder Socialsøg, hedder det, og det skal, tada, opspore udsatte børn. Ganske kort, Jesper Lund, det her system, hvordan er det anderledes end det, som Gladsaxe-modellen skal lave?
Altså umiddelbart er der jo den forskel, at det ikke sådan er en samkøring af en lang række informationskilder. Som jeg forstår politiets system, så er det noget, de gør, når de har er blevet kaldt ud til en familie og fornemmer, at der måske kan være sociale problemer, så kigger de tilbage i politiets sagsstyringssystem, om der har været tilsvarende udkald til den pågældende adresse, og så på grund af det overvejer de, om de skal underrette socialmyndigheden. Sådan har jeg forstået det på grund af den artikel, som du omtaler.
Det må være spændende at se, hvor meget de når ind i det. Vi skal lige nå en til, det er, at sangerinde Taylor Swift, hun er rigtig træt af stalker, folk, der forfølger hende alle mulige steder, rent fysisk og også på nettet selvfølgelig, men især fysisk. Så da hun gav en koncert den 18. maj ved det, der hedder Los Angeles Rose Bowl, så tilbød hun sine fans, at de kunne se nogle klip fra hendes øvesessions i sådan en særlig boks, man kunne sætte sig ind i. Men hvad hun ikke fortalte sine fans, det var, at de her fans, når de gik ind i den her boks, så fik de taget deres billeder samtidig, og så blev det scannet op imod en ansigtsgenkendelsessoftware og en database, hvor hun havde billeder af de her hundredvis af stalkere, som er efter hende. Så det var den her måde, hun gjorde det her på, det har der været ikke så lidt ballade om, fordi folk, der har ikke været nogen orientering om, at det her det skete, men nu er det altså ude, og hvis der er nogen, der har været til nogle af de her koncerter med Taylor Swift, så skal I måske lige spørge hende, om hun har taget nogle billeder af her for nylig. Allersidste ting, det er, at Facebook, de har haft et hold af faktatjekkere fra blandt andet Associated Press, Politifact og Weekly Standard, og nogen, der hedder Snopes, som er eksperter i fake news. Men ifølge alle de her journalister, der sidder og arbejder for Facebook med at holde dyr på det, så lytter Facebook simpelthen ikke til, hvad de kommer med. Overhovedet på de foreslår, man skal bryde samarbejdet, fordi Facebook hører simpelthen ikke efter. Og Facebooks egen svar er, at de siger, at... at de simpelthen arbejder kun med, de satser på noget machine learning i stedet for det her, som det er. De har det godt nok kørende endnu, det her pressetjek, men altså det machine learning i fremtiden. Der er en, der hedder Brooke Binkowski, som har udtrykt det her. Hun siger, at det eneste, de er blevet brugt til, det er krisestyring. At det er essentially used us for crisis PR. Og med det, så aflytter forbi for i dag. I studiet, der var Jesper Lund, IT-politisk forening, John Foley, sikkerhedsekspert og ejer af Copits, og Benjamin Rud Elbert, rådgiver i politisk kommunikation. Og så var teknikken, der stod Jesper Vest for, producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Aflyttet vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågne samfund, som vi alle sammen pakker os selv ned i, omgivet af maskiner, der kender os bedre, end vi kender dem. Og vi binder sløjfer og skriver takkekort og pakker ud på én gang, imens vi bare drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.